Това е българското национално Дарик радио.
Кризата в Йемен временно скъпи петрола, след въздушните удари по бунтовниците пак поевтиня. 6 месеца на психиатър има в досието си Андреас Любиц. Луфтханза го намерила годен за втори пилот. Големите авиокомпании въвеждат ново правило. Двама членове на екипажа в пилотската кабина през целия полет. У нас държавата влезе в КТБ. Финансовия министър очаква в края на април да стане ясен новия шеф на БНБ. Опитаха се да запалят сградата на община Варна. Правителството отпушва износа на телета и ягнета. Нашите са най-добри, а цената им 3 лева, възмути се Борисов.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. 105 милиона лева доплащания за около 40 500 производители на тютюн са преведени вчера. Това информира министъра на земеделието Десислава Танева след среща с представители на няколко браншови организации на животновъдите и тютюнопроизводителите, на която присъства и министър-председателя Бойко Борисов. Попитан дали ще продължат протестите на тютюнопроизводителите, Борисов заяви, че те правят протести от радост. Това са 40 500 души, предимно български мусюлмани в най-западналите райони, които на тези пари чакат. Много важно е да се знае, че сме направили така тези, които са най-дребните, да получават най-много пари, но обратното, заяви Борисов. Не сме ги делили нито на мусюлмани и християни, нито на ДПС, нито на БСП, нито на ГЕРБ, заяви още премиера. След като тютюнопроизводителите и животновъдите са доволни, значи правителството се е справило с ситуацията, каза още Борисов. Той обяви, че не е било лесно да се удовлетворят исканията при дупката в бюджета. За пречките пред износа на животни за Турция, премиера посочи, че по границата е имало тотален тормоз. По този повод земеделският министър Десислава Танева обяви, че след посещението си в Турция и срещите там са постигнати договорености за отваряне на пазара за български животни. Дезинфекционните площадки на границата да бъдат премахнати. Ще бъдат отварени заедно от двете страни тогава, когато двамата главни ветеринарни лекари на страните се споразумеят, че има необходимост от това. Поехме ангажимент да облекчим транзита на камиони с плодове и зеленчуци за Европа, като съкратим времето на обработка и оптимизираме таксите съгласно европейското законодателство, заяви още тя. По отношение на постигнатите договорености с южната ни съседка, премиерът отбеляза, че турския пазар е изключително важен за нас. Не знам дали знаете, но едно теле или ягне има свойството да расте. И ако не се изнесе на време, в определените килограми и норми, след това става крава, бик или овен. И тогава тези хора няма какво да го правят, описа ситуацията Борисов, като добави, че обяснява това така, за да разберат хората, че проблема не може да чака. Премиерът посочи още, че са проведени разговори с представители на Катар и на емирствата. Нямаме спор с никого, че агнетата и телетата ни са най-добри, цената е 3 лева, посочи Борисов. Временните синдици влязоха в КТБ. По думите на министъра на финансите Владислав Горанов, следващата седмица вероятно ще има и трети синдик, ако трябва и четвърти. Той обясни, че обема на работа е много голям и няма да се пести човешки ресурс. Лазар Илиев и Росен Ангел влязоха в сградата на банката на площад Грибалди, придружени от финансовия министър, шефа на фонда за гарантиране на влоговете банките Руслав Миленков, заместник главния прокурор Борислав Сарафов и главния секретар на МВР Георги Костов. Днес във Върховния административен съд пък е насрочено заседание по делото за отнемането на лиценза на КТБ. До края на следващия месец ще бъде определен новия гуверньор на БНБ на мястото на Иван Искров. Това заяви финансовия министър Владислав Горанов по-късно в кулуарите на парламента. Той подчерта, че имената, които са се появили в публичното пространство, са верни и с тези хора, както и с други, се водят разговори, чуйте още от изказването на Горанов.
Водят се консултации, излязоха някои имена вече. Няма да назначаваме от парламента човек, който да... Как да кажа, достатъчно сериозна е темата, за да отделим достатъчно време, да проучим внимателно хората, а и държавата, за съжаление, не разполага с безброй подготвени хора, които могат да заемат тази длъжност. Водиме консултации с няколко човека, които не е редно да коментирам преди да са поели, да са съгласили с евентуалната си кандидатура за този пост. В момента, в който имаме координирана позиция заедно с нашите партньори, говоря Реформаторския блок и другите партии, които подкрепят правителството, а защо не и опозиционните партии, ще предложим такава кандидатура на обсъждане в Народно събрание. Това, което искам да знаете като принципна позиция, е, че за правителството е важно БНБ да е предвидим партньор, а за политическите партии е важно в БНБ да работят професионалисти, които да не допускат повече такива неблагоприятни стечения в банковата финансова система.
Неизвестен е хвърлил запалителна смес в сградата на Варненската община. Дежурният полицай е реагирал своевременно и пламъците са били потушени. Нанесени са минимални щети. Палежа засегнал помещение на отдел човешки ресурси. Инцидентът е заснет от охранителните камери, като записите са предадени на полицията, обясни заместник кмета по сигурността Тодор Иванов. Все още не е установена самоличността на извършителя и неговите мотиви. Според Иванов, мястото на палежа е избрано, тъй като е закътано и скрито от погледите на минувачите. Чупен на прозорец, а вследствие на пожара са изгорели два компютъра, документи и штори. Сигналът е получен около 2:30 през нощта. Дежурният полицай е реагирал мигновено, използвал е два пожарогасителя, за да загаси пламъците. Благодарение на това цялото помещение и документите в него са спасени и няма щети, които да не могат да бъдат възстановени, каза още Тодор Иванов. За момента няма данни за отправени заплахи към служители на общината. Заместник кмета не изключи възможността причина за палежа да е контролната дейност, която се занимава местната администрация. Съставят се актове за административни нарушения. Вероятно има граждани, които не са доволни от наложените глоби. Винаги бихме могли да намерим повод, стига да искаме. За момента няма конкретна информация за причините. Надявам се процеса на разследването, те да бъдат установени. Със сигурност ще има разпити и на служители, и на работещи в тези помещения, допълни Иванов. Пилотът Андреас Лубиц, смятан за виновник за катастрофата на самолета на авиокомпания Germanwings, общо половин година се лекувал при психиатър, пише Билд. На пресконференция вчера Карстен Шпор, изпълнителни директор на Луфтханза, потвърди, че през 2009 Лубиц е прекъснал обучението си за 6 месеца. Той обаче не разкри подробности за причините за това. Лубиц е страдал от депресия, пише Шпигел. Списанието цитира съученици на 28-годишния мъж, които твърдят, че той временно е прекъснал обучението си заради психическо изтощение и преумора. Според тях, освен така наречения бърнаут, прегаряне, причината може да е била и депресия. Според шефа на Луфтханза, прекъсването при обучаващите се било често срещано. Германското законодателство обаче не позволявало на компанията на този етап да получава детайли от медицинското досие. След прекъсването Лубиц бил оценен като годен за обучение. Издържал всички физически и психологически тестове, посочва Шпигел. По данни на Билд пък, проблемите на Лубиц възникнали по време на обучението му в лятната школа на германската авиокомпания в Финикс, Съединените щати. Като косвено потвърждение за психическите проблеми на Лубиц, Билд посочва и обстоятелството, че в досието му в Федералното управление за гражданска авиация имало забележка, че се нуждае от специализирани редовни медицински прегледи. Такава бележка имало и в лиценза му за пилот. Табуида научил и подробности около случилото се на борда на самолета в минутите преди катастрофата. По данни на вестника, след като не успял да влезе в кабината, командира отчаяно се опитвал да разбие вратата с помощта на брадва. От Germanwings са потвърдили, че брадвата действително влиза в спасителното оборудване на самолета, но не потвърдили дали е била използвана. New York Times отбелязва, че германските власти и Луфтханза са отказали да назоват името на капитана на полета. Британски и испански вестници го идентифицират като Патрик Зондерхаймер. Вашингтон Пост поставя въпроса как бъдеще да се избегнат катастрофи като тази във френските Алпи. Бъдеще отбелязва, че този случай е породил въпроси за обучението на пилотите и процедурите за сигурността в кабината. След авиокатастрофата във Франция, големите германски авиокомпании изразиха готовност да въведат правило, според което в пилотската кабина винаги трябва да има най-малко двама души, съобщи ръководителя на Федералното обединение за въздушен транспорт Матиас фон Рандов. Той отбеляза, че това правило вече са готови да въведат Луфтханза, Ер Берлин и Кондор. Британската нискотарифна авиокомпания EasyJet също ще промени своята процедура и двама членове на екипажа ще присъстват по всяко време в пилотската кабина. Цените на петрола отново тръгнаха надолу тази сутрин, след като с нощи се повишиха до 60 долара за барел на фона на бойните действия в Йемен. Тази сутрин фьючерсните сделки за май за суров петрол сорт Брент намаляха до 58 долара. Силни експлозии отехнаха в столицата на Йемен Сана с нощи. Коалицията, ръководена от Рият, нанесе въздушни удари по военни бази. Сраженията по суша между редовни йеменски вунски и бунтовници да продължават. лидерът на бунтовниците шиити от движението Ансар Алах в Йемен, Абдел Малик Ал Хути, в обращение по телевизията призова за сформирането национален фронт за противопоставяне срещу агресията. Появата на Алхути на екрана опроверга информацията на редица медии, че предводителите на Ансар Алах са загинали в резултат на въздушните удари, нанасени от водената от Саудитска Арабия коалиция. Намесата на Рияд в йеменските събития ще се обърне срещу самата Саудитска Арабия. Ако бомбардировките не спрат, то хути ще прибегнат към ответни мерки. Тогава саудиците ще разберат, че са извършили огромна грешка, нападайки Йемен, заяви Абдел Малик, като призова международната общност да е солидарна с народа на Йемен. Ударите на оглавяваната от Рияд коалиция в Йемен са успехи, ще продължат докато бъдат постигнати целите, заяви саудитския бригаден генерал Ахмед Асири. На пресконференция в Рияд той посочи, че коалицията, водена от Саудитска Арабия и включваща още 10 страни от региона, за сега няма планове да предприема сухопътна офанзива в Йемен, допълнение на въздушните удари. Той обаче отбеляза, че войските на Саудитска Арабия, както и тези на приятелските страни, са в повишена готовност и ще отблъснат каквато и да е агресия. Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган заяви, че страната му е готова да окаже логистична подкрепа на водените от Саудитска Арабия сили. Ердоган обвини Иран, че прави опит да доминира Близкия изток, което няма да бъде толерирано. Президентите на Съединените щати и Турция Барак Обама и Ердоган обсъдиха по телефона проблемите в Близкия изток, включително кризата в Йемен, съобщи междувременно Белия дом. Двете страни подкрепят предложената от Саудитска Арабия военна операция срещу шиитските бунтовници, се казва още в съобщението. Руският външен министър Сергей Лавров пък заяви, че е необходимо да бъде възобновен преговорният процес в Йемен за решаване на конфликта в страната, а не да се играе на противопоставяне на шиити и сунити. Той подчерта, че за разрешаването на кризата в Йемен има само един път, този на преговорите. С подкрепата си за избягалия президент на Йемен и не подкрепяйки бившия президент на Украина Виктор Янукович, Съединените щати прилагат двоен стандарт, заяви още Лавров. Налага се да се използва старото изтъркано клише. Очевидно се прилагат двойни стандарти. Ние, разбира се, не искахме нито това, което се случва в Украина, нито това, което се случва в Йемен, добави Лавров. Най-малко 39 цивилни са били убити в Йемен от началото на въздушните удари по шиитските бунтовници, съобщиха днес представители на Здравното министерство в САНА. От Централното студио на Дарик това бяха новините в 12.